እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ከምኡውን 31 ሜትር ባንድ ኣብ ናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ 7 ታሕሳስ 211 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መቐለ ዝተካየደ ኣኼባ ፖለቲካ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቐርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ከምኡውን ምላሽ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝሓዘ መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከቕርበልኩም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያን ከተማ ሞያለ ብዕጡቓ ሶማልያ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ደው ከም ዘይበለ ነበርቲ ገሊፆም። ንታሽዓይ መዓልታት ብዝቐጸለ መጥቃዕቲ ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 40 ሰባት ተቐቲሎም ብዓማእቲ ቆሲሎም ብኣሽሓት ዝግመቱ ነበርትታ ከተማ ድማ መንበሪኦም ገዲፎም ከም ዝተሰደዱን ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምዎ ዘለዉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ዝነበሩን ዕጡቃት ኣልሸባብን ምዃኖም ነበርቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ሞያሌ መጥቃዕቲ ፈጺምና ክብሉ ዕጡቃት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘውፅዎ ቪድዮ ንክትዛረበ እውን ዘስካሕክሕ ተግባር ተፈጺሙሎ ክብል ሓደ ነባሪ እታ ከተማ ኣረ ገሊጹሉ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ዙርያ ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ጠሚቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ተሳገርቲ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ተዛዚሙ። በይነ መንግስታዊ ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኦም መንግስትታት ዘካይድዎ ምክክር ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ከተማ ሞያሌ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዳስነችን፣ ቾጋቶ ቱርካናን ኮሪደራት ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ምርግጋፅ ድሕነትን ናይ ቁጠባ ምዕባለን ዝምልከት ከም ዝነበረ ኣፍሊጥላ። ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መብዛሕትኡ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ብምዃኖም ብሰንኪ መግሃጫን ማይን ግጭት ከም ዝፈጥሩ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋርን ኮንትሮባንድ ንግድን እቲ ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ካብ ምግባሩ ብዝተወሳኺ ንምጥፋእ ሂወት ሰባትን ከቢድ ጉድኣትን ምክንያት ኮይኑ ይጸኒሑ። ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባል ካብ ቤት ንብረቶም ንምዝተመዛበሉ ዜጋታት ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ናብ መረበቶም ምምላስ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘቢዶስ። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ 66 ወታደራት ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝፈረዶም ሰበስልጣን ገሊፆም። ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 200 ወታደራዊ ምስ ዕጥቆም 20 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ መንበሪ ቀዳማዊ ሚኒስትር ብምኻድ ምስ ዶክተር ኣብይ ተራኺቦም መንግስቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንምሕታት እዮም መጽኦም ክብል ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ምስቶም ወታደራት ስፖርት እናሰርሑ ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተረኣየ ክኾኑ ከለዉ ጸኒሖም ግን ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ እከይ ዕላማታት ብምሓዝ ነቲ ለውጢ ጠጠው ንምባል ዝሃቀኑ እዮም ኢሎም ገሊፆሞም። ሽሞም ዘይተጠቕሱ ኣባላት እውን ከይቀተልናዮ ኣምልጡና ኢሎም ምንስሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ዜና። ሓላፊ ዳይሮክተረት ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎኔል መሸሻ ኣረዳ ብቕድምት ማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ተኸሳሲ 14 ዓመታት ክፈርዶ ከሎ እቶም ዝተረፉ 65 ድማ ካብ 5 ክሳብ 13 ዓመታት ተፈሪድዎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይልን ሶማልያን ቀዳማ ሰንበት ኣብ ከባቢ ወሰን ማይ ሶማልያ ጋንድራሽ ብዝፈጸሞ 6 መጥቃዕትታት ኣየር 10 ማእኸሎት ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ሓዊሱ 62 ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶማልያ ሎማዓን ሶኒ ኣፍሊጦም። ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር 34 ዕጡቃት ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ክልተ ደብደባት ነፈርቲ ድማ 28 ኣኽረርቲ ተቐቲሎም ኣለዉ። ንኣፍሪካ እዝን ሶማላውያን መሻርክትን ርሑቕ ቦታ ከም መሕብኢ እናተጠቕሙ መጥቃዕትታት ከይፍፅሙ ንምክልኻል ነቲ ደብዳብ ፈፂሞም ኣለዉ ይብል ኣፍሪኮም። በቲ ደብዳብ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞተ ሲቪል ከምዘየለ እውን ኣፍሪኮም ገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤምረት ሸክ መሓመድ ቢን ዛይድ ሎሚ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኺቦም ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕባር ንምዝረቦም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮም። ዜና ኣብ ዝፍፅ
ኣመስግነካ ገብረ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ብኩዕሶ እግሪና ክንጅምር። ኣብ ግጥማት ፅዋዕ ኮንፈደሬሽን ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ወኪላ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ ጅማ ኣባጅፋር ኣብ ስተድየም ቦርግ ኣልዓርብ ኣሌግዛንደርያ ግብፂ ብጋንታ ኣልኣሕሊ 2-0 ተሳዒራ። ብካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ኣብ ስተድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ 3-0 ተዓዊታ። እዚ ምሕዝነታዊ ግጥም 10/3/2018 ኣብ ኡጋንዳ ንዝካየድ ውድድር ሴካፋ ከም መዳለውን መምዘን ዓቕምን ዝተገብረ ግጥም እዩ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይቐጽል።
ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ሰንበት ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዝገብረቶ ምሕዝነታዊ ግጥም 3-2 ተዓዊታ። ኣብቲ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሚኒስተር ዜና ባህልን መንስያት ስፖርት ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ሱዳንን ዝተረኽብሉ ግጥም ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ዕረፍቲ ምሩፅ ካብቶም ካብ ከባቢ ፍርቂ ሜዳ ብዘመዝገባ ብልእስቲ ሽቶን ድሕሪ ዕረፍቲ መዋኣል ተስፋይን ስምኦን ኣስመላሽን ብዘመዝገብዎን ሸቶታት እያ 3-2 ተዓዊታ። ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ውድድር ሴካፋ ንምስታፍ ቅድሚ 4 ኣዋርሕያ ተጠርኒፋ ልምምዳታ ክትገብር ፀኒሓ። ተማሊ ሰንበት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ዝገበረቶ ግጥም ከዓ 10/3/2018 ኣብ ኡጋንዳ ንዝካየድ ውድድር ሴካፋ ከም መዳለውን መምዘኒ ብቕዓትን ከም ዝኾነውን ተፈሊጡሎ። ምዝብ ዝተኣሳሰር ዜና ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ሰላምን ምሕዝነትን ዝተሰመየ ውድድር ካብ 11-18 ለካቲት 2018 ኣብ ስበራ ከም ዝካየድ ካብ ቤት ፅሕፈት ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ ኤርትራ እተእንግዶ ግጥም ዋንጫ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ጅቡቲን ክሳተፋ ከም ዝኾናን ነዚ ውድድር መካየዲ ካፍ ንኤርትራ ናይ 25,000 ዶላር ሓገዝ ከም ዝገበረላን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። ናብ ኣትሌቲክስ ክንቅጽል። ኢትዮጵያውያን ብርሃኑ ለገሰን ዲባባ ኩማን ብኽልቲኡ ፆታ ኣብቲ ህንዲ ዘተኣናገደቶ ውድድር ጉያ 15 ኪሎ ሜትር ተዓዊቶም፣ ኬንያዊ ኤድዊን ኪፕንዩጌት ኢትዮጵያዊት ሙሉ ሰቦቃን ድማ ኣብ ቻይና ተዓዊቶም ኣለው። ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ዙር ኣውዲካ ምሕላፍ ዝበፅሐ 16 ጋንታታት መጋጥምተን ፈሊጠን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ሮማ ምስ ፖርቶ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርመን፣ ቶተንሃም ምስ ዶርትመንድ፣ ኣክስ ምስ ሪል ማድሪድ፣ ሊዮን ምስ ባርሴሎና ከምኡ ውን ሊቨርፑል ምስ ባየር ሙኒክ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ጁቨንቱስ፣ ሻልካ ምስ ማንቸስተር ሲቲ። ቀዳማይ ግጥም ምፋርቅ ዝቕፅል ወርሒ ክካየድ እዩ። ስፖርታዊ ዜና በዚ ፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለዎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ መድረኽ ፖለቲካ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ነባር ኣመራርሓ፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ዝተወከሉ ኣመራርሓትን ውድባትን ካልኦት ዕድማትን ተሳቲፎም ነይሮም። ሙልጌታ ኣጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣሰናዳይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያውን ዓውድታት ኣመዝጊባቶም ዝተብሃሉ ለውጥታትን የጋጥሙ ዘለዉ ተባሂሎም ዝዝረቡ ዕንቅፋትን ተዘቲሎም እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋዕ መበገሲኦም ኢሎም ነባር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ በረከት ስምኦን ዘቕረቦም 5 ነጥብታት መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። ልዕልነት ሕግን ዘተኣማምን ሰላም ዘይምስፋኑ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ምዕሳሉም ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕቶታት መናእሰይ ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ኢዳታውነት ወፃኢ ምህላው ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይምህላው ዝብሉ እዮም። ነዞም ጸግማት ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብብርኪ ሃገር ሰፊሕን ዓሚቕን ዘተ ምክያድ የድሊ ኢሎም ኣይተበረከት ስምኡን
ሲሪየስሊ ነቲ ወድዓዊ ዝኾነ ነገራት ብደንብ ዝርዳእ ዘንጸባርቕ ናይ ሓባር መደምደምታታት መሓዝ ከድል እዩ። ኣብዚ ምስተረዳዳእኻ ጸገም እንተልዩ ጸገም ኣሎ፣ እቲ ጸገም ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ዝብል ድማ ኣብቲ መፍትሒ ምርዳእ ከድል እዩ። ነቲ ጸገም ኣይደንቲፋይ ንምግባሩን ነቲ ፍታሕ እውን ንምድላው ንክልቲኡ ዳያሎግ የድልዩ ብቲ ሕብረተሰብ። እዚዩ ተቐዳማይ ነገር ምርዳእ እንተ ተበጺሑ በቲ ዝተበጽሐ ምርዳእ መሰረት ቀጻሊ ስጉምታት ክኸይደ ኣሎ። መንግስቲ ንኣብነት እናጠንከረ ክኸይደ ኣሎ። ሕጊ ናይ ምኽባር ተኽእሉ ትካላቱ ብደንብ ከሳጣጥምን ናብ ስራሕ ክምርሖም ኣሎ። ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣካላት፣ ብምምሕዳር ኣካላት እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ክወፍሩ ኣለዎም። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኣካላት እውን ነቲ ሰላምን ምርጋእን ንምምፃእ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎም። ንመንግስቲ ብምሕጋዙን ንመንግስቲ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይፋሉን ክብሉ እውን መገዲ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ሞ ካብ ኩልና እዚኣተን ንፅበይ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነበር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ ስብሓት ነጋ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ዝብል ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣያይዘን በኢህደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረ ኣሜሪካ
ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ሂወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ፣ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢዳእታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ እዮም ኢሎም። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣይተ ቶሎሳ ዋጋሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም በዚ ሕዚ ዘሎ መራርሓ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ብዝሰረቁ ሕጊ ዝተሓሱን ኣከብቲ ክራይ ሕመቆም ንምሕባእ የፈፅምዎ ዘለው እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣለው ዝተባሃለ ድማ ትገልፁ።
በአሁኑ ግዜ ጣልቃ ገብነት ኣለ የሚባለው ነገር ስህተት ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣላት።
ኢዳእታውነት ዘሎ ዝበሃል ጌጋ እዩ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ርክብ ወፃኢ ኣለዋ። ምስ ማዕበላ ሃገራት ይኹና ምስ ሃገራት ኣፍሪካ እትገብሮ ርክብ ናይ ባዕላ ረብሓን ሉዓላውነትን ማእኸል ዝገብር እዩ። ኢዳእታውነት ዘሎ ይብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንትገብሮ ርክብ ዘይወሓጠሎም ኣካላት እዮም። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ዘተ ነበራት ኣመራርሓ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃምቲ ውድባት ተወከልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰን፣ ምክትል ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብሩ በርህን ኣብዚ ዘተጠሚቱ ሓቲቶ እዮም።
እስኻለ ትድግፎም ሓሳባት ናን ጨብጨብካ ናይ ፋፀካ ምቁራፅ ነይሩ። ያው እዚ ናይቲ ህወሓት 27 ዓመት ዝለመፀ ናይ ዓፋናይ ባህሪ ሰብ ሕዚ እውን ከምዘይለቐቆ ዘመላኽት ካሊእ ከም መልዓል ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኢህደግ ውድባት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናብ ህዝቢ ምልጋብ ኣሎ። ህወሓት ንመፆ ፀገማት ምስ ህዝቢ ትግራይ የጣብቆ ብኣዴን ንዝመፆ ናይ ባዕሉ ድኽመታት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እዙይ ክተርፈ ኣለዎ። ፓርቲታት ዓርሶም ክኢሎም መማርፂ ኮይኖም ክቕርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልሱ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ኣለዎም። ስለዚ እ ናብ ካሊእ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ዘሎ ተኸይኸኢኻ ጠፋእኻ ሞትኸኢኻ ባሃል ናይ መፈራርሒ ጠጠው ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ የድልዮ እቲ መንእሰይ ስራሕ ስእነት ኣለዎ ክፍጠረሉ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ፍትሒ ጉድለት ኣሎ፣ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ኣሎ። ብኣውርኡ ናይ ፖሊሲ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ፖሊሲ መፍትሒ ትመፅእ ተሎ ሓብሪ ዝፍትሑ ዓበይቲ ፀገማት ክህሉ እዮም።
ወይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርና ሕማቅ ሁኔታት እያ ዘላ። ናይ ሕድሕድ ዝተፈላለዩ ጎንፅታት ኣለው። ፖለቲካል ኮምፒቲሽን ዘርአ ተኮር ዝኾነ ጎንፅታት እውን እናተረኣዩ ዘሎ። ዝሮ ዝሮ ከምዚ ዓይነት ምዝራብ ምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንነብሶ ክፍ ብድሕሪ እዩ ሓላፍነት ኣለዎ፣ ዝሰምዖ ሰብ ኣለዎ፣ ዝወከሎ ህዝቢ እውን ኣሎ። ስለዚ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ይኽእል።
ከምዚ ዓይነት ሃገራዊ ዘተ ቀጻልነት ክህሉ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ተመሳሳሊ ዘተ ብምክያድ ንዘሎ ፀገም መፍትሒ ንምንዳይ ሓገዝቲ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም እቶም ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። مس حالفت بيرو كوميونيكيشن كلل تگراي وزيرو ليا كاسا قدماي كفال قلم تايق ابز حالف سومن كم زارم ناي ذكر كلا اين ززا من كفلت قلم تايق لو مقربيو سلام تاي بريزيدنت اسياسا فورق زاغيداب كلل تگراي مگشاي فصمون حتو من النترايان والقايتن بزملكت كللا منغس تگراي ابكند بسلف بحقاوي اجباب سلام تاي ملس زي گبرلو زبلون قال اوت حتو تاتن تلعيلو مالون وزيرو ليا كاسا بتر سلطاني واب صحفتنا الزراربون ناو خلفكم
بوالقايتن برايان وغنو زلعلو طولو حتو ما نتيولوو كلت يوم كللات ويكع فيدرالو منقستو انتعالقاتيو بحقاوي منقد سلمن تايو زي فتح حقاوي مفتحي سلمن تايو كلل تقراي زي دليو اللزوم الحتو انتقاريوس انتعي بغلا
افتو سلفتات تناتنا هزوون زك قالو حوزنا برا مال اختي او رايا يخون او تسقدي اول قايت حتونا نايلم عاتن ناي سنه من محدار تصقماتن كفتحلنا انبر ناي ماننت حتو يبلنا زبل تزو بعلو يزاربلو نحنا نزارو زلنا يكونان مريت وريد خاون مرغاص يكاليو سلازي ناتاتو موكلنا زيولوم نمنتاي دا ايوم زحتو زلو تيلنا ازي كونيلكا ناي تگراواي ماننت نمدخام حز حلفتو لتلو كافتناي رايا ماننت سغريلو كافتناي ولقايت ماننت سغريلوون ناي مريت حتوون يلعاليو ስለዚህ አግባብነት የውሉን ህጋው ብዝኾነ መንገዱውን ዝቀረበ ህቶ ይኮነን በስርዓቱ ሐሊውን ናብ ክልል መንግስቱን ዝቀረበ ህቶ የለን ወላ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤቱን ዝቀረበ ህጋዊ ዝኾነ ህቶ ዘየለም ኾኑ በደንብ ክፍለጥ ከለለው እዚ ትንብል ተለና ግን አነ ናይ ወልቃይት ህቶ ማንነት የለን ስለዝወልኩ ታይኮነስ ትህዝብ ባዕሉ ዝውለ ዘሎ ምኾኑ بدن بتحورة السبب تخالي أكلون كردوك خلال لوزو الحساب يزلني
وزارو ليا غمزو الكوانا بزو تقرأي قنية زلوهم مو بزو عباز قداي قليهم ازيز قبر زلو من كسقاس نزو تقرأي مقرقاريو كبلو سامي عمالو نسالكم ديان زعاملا من كاي تزغرقر ويكا عقرقر الحاسب زلو
افتناي إيتوبيا تاريخ بفلايتا حداش إيتوبيا عم مفتقر زلعالة بتصحيت نايم بس سادر شاون كبهال بزخل زلعالة بتصحيت زلوو هزو تقرأيو نايت مال تاريخ ناس لزخونوون تعقلوك أتزل سلا زلوو وون مالتيو سلزي نازي تاريخ زي نمهساس نازي تاريخ زي نمتفاء زقبر لعلن تحتن يلاني الكاز دمدمونا يكونن قالو ايو ازي تنولتا لنا بفلايا وشتنا حدنتنا نمشرشار اتقللت ناي علامات صنعتنا ون بتوم زلو زرايو وانا وكنتات ناي لمعات ناي سناي محدار صقمات ون نساتهم ون تدميرهم وم عفت حزبي حدنته اتناخيرو نكي يقصل تاريخو عقيو نكي يقصل بوو درجه ون نابزيد لي حتخطخن نابزيد لي انتن كناتي حاسيوم زغوروو من قص اسمو خانو زي قلصيو مقرقاريو زبالته خوينو ون تخكلي نكقرقرنايو حزب تگراي نمنم عينت صقمات بعلامات صنعتون بمتكلون زفلت حزب سلازخنا حزبون تصقم سخنيلنا كم حزبي بتعقستي مس حزب خوينو تمنغستون كفتحون كريون زغبايز مثلني نقرقرلو ابنت ونا يهلن بسلام تاتقللنا لمعتنا نايسنا محدار سرحتنا كنقصلينا صقماتنا نفتحنا كنخدينا مالتي
دكتور دبرتين كزاربو خلو ناي وصا ايداتاونت الو ايو ايلم نمجمريا غزييو انا حساب زفلطو مالاتيو انتي مالاتيم من يوز وصاتني حيلي
نحنا نختلو ت لمعاتاوي ديموكراسيا مسمريو ت لمعاتاوي ديموكراسيا مسمر دما نزا هاجر زيا كاب قلقلت نابزل على براخه زسغاغره مسمري لايز امن مالاتيو سلازي كاب قدمو جميرو نزي مسمر زي كي يقصل ويوم دما نتي ان خطولو زلنا رؤيوت عالم كخلف استفل علي ناي وصع حيلتات من قصقاسات نيروم يوم بعرس امنت يهودقون بزقبا نتا زمن رحلة زلو رؤيوت عالم استيمو ناي هزو روحا ما اخل غيرو اتقال لكم منقستوون بوليسي استراتيجي وحانسيسو تهاجر نابز حشد درجان مسققار زقورو زنمرا قارس زلعالة بمنوارو إنابز درجة زي بصيحنا حزقنا زي زفتاتنو عفتوشت ودبوون دنبنا يمتحواس ناية تحساس وافلالاياتو ناتفت أرمسكدا تناي وزا حيلوون تقالك أنا أتوا تهاجرون نبزح مأزيك تأتي غير والو سلازيزي أقلن أقلن إلكا متصوع قدسو إلي والسدن قد ما نتحزلو حمق زقادر زلوغن تنايد قحيلو مخانوون بدن بي كوسري زلوو تنايد دكتر دبرز إن مقلسوون كابزي زبقسيز مثلاني
ركب إرتران إتيوبيان تومو أور حاملة قلت يوم مراتي وعلس سلام كابزو رمون الدحار أب كتماتة تقراي بعيني ونزر أخوة سلزغنة نقدر نتفتات نايتز مكس قاسبون أزيو توعي قصلا لما نزمة سألو توتات بحلف مسكلتي أنها قرات زلو ركب قربات كنكم دو عالهم
تعوي عوتي الكات وسدوزي تعرك سلام مفتارو بفلاي كم إيتوبي أطرحتي كونس كم هزب تقراي عوي عوتي لأيز وسدو مانتيو نئر تراون بتمساسالي حزون تناي ركب هزبي سرحتي تتناخيرو كقدسل زلق سلام كرقاقات كم كل منقستون بعتو يسرحو للو بوانا نتدما كل تيوم حات هزبتات نز سلام زي نمقدسل استفلالي منقصاساتي قورو اللو يام نز سلام زي اتناخيرنا بمقدسل بيلنا كل تيوم هزبتات بحابر او ايكونامي او منقصاسي هون او بوليتيكا او منقصاسو اما حبر او منقصاسو أنا خيروك أتصلي خلي يزب الأمنتي زلني نزي أزعنك في أكلون أي كلن مالتيو كم كل المنجستون نزي برتيعي سرح لله كم حزب تجريون بزخوان يخون معك أني مس حزب إرتراد حردقيم ناب زيد اللي جونسون كأتي يدلن حز تري الله خطوين كده ما بأكل مزيخة ونسل زلخة بفلاي أما قلة أو عدقرات بركت زبلة ناي إرترا حزب مزيلا تناي نقدلو ود بالصفحة يوز السالة زلو سلازي نخلتينا عد الفتير يوز بالأمنة يزلني نازيز شكم مدلوات خانيركم دوزول كسا حزبة تزمت أنا يوناي لمعات من قصة السرحتي تقراي كم تقراي أو قلطف عبيت تركب سلازي كافتي كسا حز ترقاقي تزولو قلطف عبيت كم أحد حزبتاتون توقادستو كخونو عدلاي زبالو خلو كاب كل تقراي كرخو وزقب أنا قراتون كرخو يسرحالو ازي اخول ديو اخول ايكونن زبل نجر مرأي زود لي نجرات كلي خون قندما افتي ايكونامي ومن قصاص كن بعتو اتيوم كسرحو خمزلوهم خلو نجرون كم هزب تقرأيون حنقو فايلنا كن قبلهم خمزلنا كم من قصد تقرأيون نزيد انا خيرك اصل خمزلوه ايتو زلنا امنت
قن كل عال زلو ارتراوي عن كسوم خلو نزق على ملس ازي محتاتهم يترفني مو تنساتهم زحاتو حتو خلعو له ملا ايكونن ركب إثيوبيان إيرتران سلامتين تتبالة تدوب أي تتقررن ببوتانا أي حزنان زلنام زولو إيرتراوين اللو إيام حقيو أكالتو عليو من قصدات إيرتران إثيوبيان أبزتو عالوهم بالرابع حامشي اللو كن كساب شعو تنبورز هون ركب أبوتو أي ملسن زولو إيرتراوين اللو مو انتايكو بلو ميخيلا
زقد سناز مسلني تزلق سلام مرققاتيو كم قال محتوتو بريزيدنت إسياس أفورقي بزعواتنا يدوب قداي خلقوا إيو مجمرة هزو إيو قدم زلوه زوليو سلازي قدموون ناي مريت حتو سلازنا مريكونان نابزايد اللقوان ساعتينا حزوون قدموك ما تزلوه مريت يكونان سلازي تهزبن هزب سرحتنا تناخيرنا نغزل السوق ما يفتح زولنا قردما ناي كلتي أمان قستات قداي وابقات سعلنا ترأيه زخيدي كخون زخيل زي ايك بالزخيل
برزيدنت إسياس كاب تقاسا تم برزيدنت آواسا أديس أبابا بحر دارن قندرن بسيحم خصاب لهم مقال عيمات انزلو مو سلامن تأيو خصاب لهم من برزيدنت إسياس يقاش كموام
نت عرق السلام كم برزيدنت حقر إرترا حنقو فايلهم تقبلهم يوم بوانا نت نسويت زحقو سلنا كم كل المنقستون مغناتهم خلوتهم أحات هزوسات سلام أبو زخون من قدا وتعالى من قصاص بحوار كسرحون كعبيم سلاز قبا مالتيو نزعر كسلام سعيبو بتدقاقا من إيتوبيا مزيام بتفلالينا المعات سرحتي هون تناي هزب ركب سرحتي هون كتتنا خيرو كأصل يسرحي أمزلو نابتو قراي هون مزيام يوم بحت مسكرم تناي هزبين هزبي سرحتي نمت انخار نمجمرا قيزي دوب تخفيتو عبزالن بس مزيام مست هزوي حد شعمت كخورو خيلوم يوم كابزيز عبي خالي عوت سلازي اللا قدنا مقالة سلازي موزو ناب تقرأينا منتاي زي موزو زود نقر اي مدسن كم تقرأوا اي دما ام مقالوون نغط زالت موزو تلو كم كل المنقستوون حاونا سلازخونو كنقبولوم سمولو امنتينا خمزو موزو دما مولو تسفال لنا
ክብረት ያበለ ወይዘሮ ሊያ ዘይ ተጠቅሰነት ወለን ተኾይኑ ብኡን ተዛዘብና ይኸ
የቀኒየለይ ሞኣነታ ዝሕልፋ መልእኽቲ ብፍላይቲ ሕዚ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ናይ ሃገርናን ናይ ክልልናን ማሳማሳት ናይ ልምዓት ስራሕትና እናፋጠና ንኡ ዝፃውኡ ዝፍጠሩ ፀገማት ብርክት ዝበሉ ኣለው። ስለዚ ነዚ ፀገማት እዚ ክንብድሆ ተኾይንና ሓድነትና ክነጠናኽር ኣለና ትንምል ከለና ትግራዋይ ብዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሊ ብዛዕባ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክሓስብ ኣጠቃላሊ ምንቅስቃሳቱ ኣጠቃላሊ ናይ ልምዓት ሕትኡን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሕትኡን ንረብሓ ህዝቢ ትግራይን መሰረት ገይሩ ክቃለስ ከም ዘለዎ እየ እታ መልእኽተይ ክሕልፍ ዝኽእል። ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለዉ ተጋሩ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝግባእ ተረዲኦም ኣብ ናይ ክልሎም ልምዓትን ምንቅስቃስን ልዑል ዝኾነ ተሳትፎ ከበርክቱ ከም ዘለዎም በዘጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ይሕልፍ።
ክብረት ይሃበለይ
ይቕኒየለይ።
ኣብዚ ምስ ወይዘሮ ሊያ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ሕቶ መንነት ራያን ወልቃይትን ብዝምልከት እውን ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ከም ዝሰማዕኹምዎ ናይ ክልል ኣምሓራ ገዛኢ ፓርቲ ኣዴፓ ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይትን ራያን ኣመልኪቱ መፍትሒ ዝበሉ ሓሳብ ምቕራቡ ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር። እስቲ ቅርብ ምልስ ኢልና ንስማዕ እዩ።
ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ውድባዊ ኣኼባ ዘቕረቦ መፍትሒ ሓሳብ ኣቕባል ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ሕቶ መንነት ብዝምልከት መርገፂ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝተኻለላሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል ይኢሎም።
ሕገ መንግስቲ የወጣው 1987 ዓ.ም ነው። ኣሁን ያሉ የኢትዮጵያ ክልሎች ደግሞ ክልል ናቸው ተብለው ፀንተው የሚሰራባቸው ሕገ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት በተሰራ የክልሎች ኣከላለል
ሕገ መንግስቲ ዝፀደቀ ኣብ 1987 ዓ.ም እዩ። ሎሚ ዘለዋ ክልታት ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምፅዳቁ ብዝተሰርሐ ናይ ክልላት ኣወዳድባ እየን ተጣይሰን። እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ይፈፀም ኢና ንብል። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ። ሓደ ቋንቋ እዩ፣ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ፣ ሳልሳይ መንነት እዩ፣ ረብዓይ ድማ ድልየት እዩ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክመሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ፣ ብዘይምልከተኒ ክልል ክመሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም። ህዝብታት ብድልየቶም ከይወሰኑ ምኽላል ንዴሞክራሲ ይጐዲ እዩ። ናይ ህዝቢ ቅሬታ ይላዓል ዘሎ እውን በዚ ምኽንያት እዩ ኢሎም ውሃቢ ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ። ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝላዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ፀገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕንቅፋት ፀረ ዴሞክራሲያዊነት እዩ ኢሎም።
የተቀረፀውን ፌዴራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የፀረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌዴራሊዝማችን ይዋቀር።
ዝተሓንፀፀ ፌዴራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመፀ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ብዝቐመጦ ምዕቀኒ ፌዴራሊዝም ክጣየስ ይግባእ። ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ። ህዝብታት ቋንቋና፣ መንነትና፣ ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተይሎም ናብ ኣምሓራ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብለይን፣ ግን ሓንቲ መጠቓለሊ ዜና ከምብበልኩም። ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤሚሬትስ ሸክ መሓመድ ቤን ዛይድ ሎሚ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዝርራቦም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ከምኡውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይትን ሓቢሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ሶማልን ኬንያን ብምክያዶም أكايدهم بقدام بقدمت مالي مالتين عبس مرام ملاسمي فلت President إساسن President أهور كينيا تا نا كينيا أمرقق سلامن مرقق أن سومال نفيدرال منقص سومال أبزبر كتوا حقز بحابار كسرحو مسمم عمون منستر زينا إيرترا أتو يمانا قبر مسقل أبزو وناي تويتر مال أختوم قالي تمالو بازم بارحة في الشاو مدلواتنا كن فدس أمينا خمز بالكم نريتو خمز خون قزي بلنان قن ناي أدراشانا قدفر لكم قدرس الكير إتوهم تقدفلو كل تبادة خلطه كل تبادة حموشته تسعان تشعاتن أربعان كلتانيو ناوش مسمرناها عصر تحموشته إيو إيميل كتصحفون تدليكم دما horn at voanews.com لكم تحافلنا كان أربا لكم إنا أبزر لكم موسعاتات آتيهم أب عند إنترنتنا ويكامر ببحابرتنا آتيهم كتكتاتلونا تخليهم أدراشانا tigrinya.voanews.com يخوام ونا فيسبوك تغطاتو لنا بزن بارحة في شام دلاتنا فتسيمنا دحان حضرو
This is VOA News, I'm Gene Randall. Word